Доброго дня, друзі. Вітаю. Мене звати Олексій Погорєлов. Ми розпочинаємо передачу «Майстерня». Сьогодні нашим гостем є філософ Сергій Децюк. Вітаємо вас.
Добрий день.
Ми будемо говорити на нашу дійсність, нашу реальність. І в цій передачі «Майстерні» ми говорили на цю дійсність, реальність з точки зору окремих людей, але також окремих професій, можна сказати, окремих покликань, окремих точок бачення. І сьогодні ми будемо також дивитися на цю специфічну реальність, яка нас оточує, соціальну реальність, з точки зору філософа. Ось загальне питання, пане Сергію, як з точки зору філософа ви бачите те, що відбувається?
Ну, філософія зазвичай не є якоюсь ідеологією як такою. Тобто філософ, який намагається доводити ту чи іншу ідеологію, це не філософ, це ідеолог або політик в іншому разі. А філософ – це той, хто намагається осягати загальне, причому в концептуальному вигляді. І моє уявлення про філософію є таким, філософія є загальна концепція або концептуальне узагальнення на межі. Настільки на межі, що аж ми доходимо до інакшого. Так? Не до того, що є, а до інакшого. І способами викладення цих концептів традиційними є подія, істина і смисл. І в цьому сенсі філософія десь перетинається з, скажімо, з теологією, оскільки для них обох є концепти істини, щоправда, вони по-різному влаштовані. Але філософським узагальненням і тим, який ми можемо надавати як концепт, є намагання знайти інше, інакше. Не просто інше, а інакше. І у сенсі цього революція для філософа є завжди настільки змістовною, настільки в ній проявляється щось інакше. Тому що коли ми ставимо питання про владу, ми не говоримо про інакше. Ми говоримо про певну зміну комбінації якихось політичних сил.
Ми говоримо, власне, або про інше, а не інакше.
Так, да, ми говоримо про інше, причому про зміну політичних сил, або радше навіть певних осіб біля влади. Ми не говоримо про смисли, ми не говоримо про змісти, ми не говоримо про нові істини, ми говоримо про нові смисли, і ми не говоримо про принципово нові події в тому разі. А от філософія говорить і прагне до того, щоб говорити про принципово нові події, нові істини і нові смисли. Оце те, що перш за все цікавить філософа.
Які нові смисли ви побачили в тій дійсності, яку бачимо також ми?
Ну, нові смисли бачаться не в дійсності, нові смисли бачаться перш за все в ідеальних конструктах. Тобто спочатку нові смисли з'являються ідеально. Вони з'являються у мріях, у вигляді якихось текстів, у вигляді обговорень цих текстів. І отак приходять ці нові смисли. Тому що у тому, що відбувається у дійсності, нові смисли побачити дуже важко. Іноді можна, іноді ні. Просто важко. Це означало би змінити кут зору. Тобто дивитися кудись інше. Ну, наприклад, що ми робимо традиційно, коли бачимо українську революцію? Ми дивимося на Майдан. І дивимося на ті події, які відбуваються навколо Майдану. Якщо б сказати, що смисли народжуються десь зовсім іншому місці, то переважна більшість людей це просто не повірить і не буде вважати це цікавим. Хоча насправді саме там, в інших місцях, це відбувається. Тому що, ну от, що ми пам'ятаємо, скажімо, про Французьку революцію? Ну, спеціалісти, наприклад, пам'ятають там осіб, які там діяли, і пам'ятають події, які відбувалися. А Французька революція запам'яталась концептуальними речами, тобто речами, які говорили щось про смисл. Тобто декларацію, нову конституцію. І вона відбулася не одразу. Там знадобилося 3 чи навіть 4 таких революції.
Для до 48-го року, фактично.
Ні, 789-й, 30-й, 48-й.
І 70-й, 71-й.
Так, 70-й, 71-й. Тобто знадобилося 4 різних революції. А сьогодні, враховуючи те, що час завдяки телекомунікаціям, завдяки інтернету, завдяки глобальності цієї комунікації, він спресований. І от за помаранчеву революцію 2004-го вже відбулася, от, умовно кажучи, там Євророволюція 2013-2014. І це не остання революція, тому що...
А між ними відбувалися менші майдани, як, скажімо, податковий майдан, чи майдан,
так, звичайно, але це все були не революції, тобто вони не призводили до соціальних змін, змін влади, змін структури. Це були просто виявне вдоволення.
Ну, але фактично можемо сказати, що 2004 року також революції не було.
Ні. Чим фіксуються революції? Щонайменше в революції має змінитися соціальні відносини, які фіксуються законами, і соціальна структура суспільства. У 2004 році це все відбуло. По-перше, ми змінили закони, тобто нову конституцію. І ми змінили соціальну структуру суспільства. Так? Оце дві речі, які відбулися. Щоправда, ця зміна соціальної структури суспільства була недовгою. Вона була десь до 2008-2009 року. Потім ще стара помаранчева влада почала повертатися до попередньої структури. Що це означає? Тобто, якщо більш значим в революції 2004 року став середній клас, то потім це завоювання поступово-поступово було знівельоване. Ну, а вже повністю на ньому хрест поставила вже нова влада Януковича. Тобто, він був вичавлений, розорений, всі, так би мовити, структури були віддані знову олігархам. Тобто на передній план знову вийшли олігархи. Тобто всі ті завоювання 2004 року, які провела Помаранчева революція, вони були зліквідовані приходом до влади, умовно кажучи, олігархічної партії регіонів. І так, і навіть Конституція була скасована. Тобто всі досягнення 2004 року нової влади були скасовані. Більш того, радь досягнень контрреволюційного характеру. Да? Тобто, ми скотилися на рівень гірший, ніж був до 2004-го. Я маю на увазі не тільки знищення фактично середнього класу і революції 2004 року. Я маю на увазі погіршення системи оподаткування, погіршення ситуації зовнішньополітичної, тобто Росія ще більше стала впливати, ніж вона впливала до 2004 року. Погіршення гуманітарної ситуації, тобто прийняття антиукраїнських законів, і так далі, і так далі. Тобто ми маємо ситуацію, коли нинішня влада погіршила навіть ту ситуацію, яка була на момент 2004 року. Тобто ми маємо ситуацію, коли крок назад – це революція 2004 року, і крок вперед – це революція 2004 року, і два кроки назад – це от дії нинішньої влади.
Десятиріччя останнього.
І тепер, щоб вийти на той рівень революції 2004 року, нам треба зробити три кроки вперед. Але поки що ми навіть питання так не ставимо. Да? Тобто ми ще навіть не поставили питання про відміну харківських угод, про відміну антиукраїнських законів, про відміну податкових законів. Тобто ще навіть питання так не стоїть. Тому я умовно називаю революцію 2013-2004 революцією. Направду, це просто бунт, який ще поки навіть не поставив питання про революційні зміни. Зверніть увагу, не те, що не зробив їх, а поки що навіть не поставив ці питання.
Пане Сергію, я хочу нагадати нашим слухачам, що це передача «Майстерня». Ми говоримо з Сергієм Дицюком, філософом. Телефонуйте, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Багато читав вас останній період, ваших статей, матеріалів і... Можливо, це буде слова дещо вирвані з контексту, але в цій передачі буде багато цитат. І прохання пояснити, що це означає. Власне, ви почали говорити про те, що відбувається сьогодні на Майдані, кінець 13-го, початок 14-го року, це не є революція. І хочу навести ваші слова. «Пока на Майдані смислів почти нет. І у Майдана смисла все менше. Сенс в тому, щоб той Майдан стояв, дійсно все меншим і меншим стає».
Ну, справа в тім, що ситуація могла розгорнутися, була різними боками. По-перше, такі смисли могли з'являтися на Майдані, тому що Майдан, от уже в останні часи, до моменту переходу його в гостру фазу, там уже були самозародки інтелектуальних спільнот.
Відкритий університет, як то?
Ну, це все-таки не інтелектуальна дискусія, університет – це монологи. Монологи зі сцени. Це добре, як і всякі різні монологи, але питання стояло про наступне. Де, в якому місці відбувається дискусія за великим рахунком, да, про нові смисли? В принципі, вона би мала відбуватися в парламенті. Але парламент, оскільки він значною мірою, тобто в своїй більшості, він був контрреволюційним, тобто він виступав на боці влади, такі смисли сприймати не могли. І говорити про це не могли. Що зробила більшість в парламенті, коли почалася революція? Вона поїхала відпочивати. Ні, ми можемо сказати, що так влаштований український політиком. Світ, да, українським політиком, що традиційно на Новий рік всі їдуть відпочивати. Але, перепрошую, панове, коли революція, то треба було не відпочивати. Треба було сидіти, проводити парламентські слухання, розібратися в причині, чому виникла революція.
Тобто парламент
намагатися
не є тим місцем.
Зафіксувати ці причини, дати цю аналітику, парламентську аналітику суспільству. Нічого цього депутати не зробили. Звичайно, зрозуміло, чому це не зробили. Тому що ми маємо справу не з депутатами за професійним покликанням. Ми маємо справу з політичною системою парламентаризму, у якій водії політиків, кохамки, парикмахери, голови служби безпеки і так далі. Тобто ми маємо справу, коли справжніх депутатів у парламенті дуже мало, тобто професійних депутатів. Там люди, які здебільшого кнопкодави.
Хочу повернутися.
Вони не просто нічого не вирішують, вони навіть, в принципі, думати не можуть над тими питаннями, які потрібно було вирішувати, тому що вони не мають просто такої освіти.
Парламент на сьогоднішній день не є тим осередком, де будуть вироблятися сенси. Ви кажете, що на початку, в перших етапах, до гострої фази Майдану, він, той Майдан,
почав
осередком,
почав
де могли народжуватися.
Почав генерувати такі осередки. Перш за все, цими осередками стала мистецька інтелігенція. Вона найбільш чуттєва. Це наші там співаки, співачки, люди мистецтва. Але, що відрізняє цих людей? Вони вміють відчувати. Вони вміють створювати гарні образи, але вони, в принципі, і це і не є їх завдання, не вміють займатися ані аналізом, ані філософією, ані політичними пропозиціями. Це не їх завдання. Такими осередками могли стати вчені. Але вчені настільки безпорадні у нинішній ситуації, що в них є лише один меседж. Наука руйнується, якщо не дати гроші на науку, вона зруйнується ще більше. Це хороший меседж, але цього для перетворень замало. Відтак вчені виявилися неспроможні ані до аналізів, ані до інтелектуальних розглядів.
Ви говорили, що на ваші рефлексії, навіть в філософських осередках, відповідали, слухай, да, краще бери лопату, іди допомагай на Майдан. Було таке?
Ну, звичайно, це відбулося в інституті філософії.
Ось, власне.
Такий круглий стіл, де деякі члени намагалися від філософу, від інституту філософії протягнути якусь політичну відозву. Я всіма силами парався, як міг доводив, але там же ж традиційна комунікація будь-яких таких речей, вона є нерівноважною. В сенсі того, що більше слова дають тим, кого ті, хто влаштували круглий стіл, вважають правильною позицією. Відтак, коли ти починаєш говорити про якісь інші сенси, тобі кажуть, що ні-ні-ні, от давайте іншим слово надамо. І от просто комунікація не відбувається. Тому що вона занурюється у ті сенси, які вже наперед визначені. І це є основа будь-яких статусних неінтелектуальних комунікацій. Тобто обговорюється одне і те ж, або наперед визначені, або те, що лягає під якесь завдання. А інтелектуальна комунікація, вона потребує вільної комунікації.
Ну, ось навіть якщо в філософському осередку вас не зрозуміли, в інституті філософії...
Не зрозуміли, навпаки, дуже добре зрозуміли, і саме тому не дали говорити. Тобто там відбулася ситуація, що, зрештою, один з так званих філософів, так званих, тому що я його не поважаю, сказав, ніж оце тут сидіти трендіти, треба йти краще на Майдан і носити дрова. На що я відреагував дуже просто, ну, все одні себе, тому що там я цього не говорю, я просто встав і пішов звідти. Якщо філософ вважає, що найбільше користі з нього в тому, що носити на Майдані дрова, то це його самовизначення. Зрозуміло тільки, чому він до цього закликає всіх інших філософів. Тобто, якщо він вважає, що найбільше користь як філософ він може принести, носячи дрова на Майдані, це його самовизначення.
Коли з'являлися ваші пости, дещо абстрактні, незрозумілі, вибудовані з якогось іншого світу, і я читав коментарі роздратування. В країні таке відбувається, а він таку абстракцію пише. Угу. Що відчували в той момент?
Нічого, оскільки ще з перших курсів філософського факультету нам пояснили дві речі. Що філософія – це те, що масово не зрозуміло. Якщо ви розраховуєте на те, щоб хочете, наприклад, слави, тоді займіться чимось іншим. Пишіть якісь речі, там, я не знаю, там, філософія сексу, чи там, філософія чоловічого і жіночого, чи, там, наприклад, філософія самотності. Ну, от такі от речі треба писати, тоді я буду читати.
Ну, у вас не було спокуси, що, а може, і правда, треба і щось конкретне робити? Пояснили.
Якщо ви хочете Нобелівську премію, то це вам не сюди. Вам у фізику, там, в біологію, в медицину, от там, от в хімію, от з філософії Нобелівських премій не дають. От дві речі, які нам пояснили. Тобто, що ваші мотивації мають бути іншими. Тому я спокійно ставлюсь до того, коли більшість не сприймає філософських ідей. Так і має бути. Але я чудово розумію, що в кінцевому результаті перемагають саме філософські ідеї. Тому що лише філософія спроможна побудувати той новий світ, який філософія своєю енергетикою може здійснити. Просто філософії для цього потрібно більше часу. Тобто, щоб впровадити ті філософські ідеї, про які я пишу, знадобиться десятки років. А те, що відбувається на Майдані, для цього потрібні дні чи там місяці. Але якщо нема ідей філософських, перспективних, масштабних, тоді революції будуть відбуватися декілька разів. Чому революції відбуваються декілька разів? З простої причини. Тому що за один раз революція не може вирішити питання на перспективу. З простої причини. Те, що потрібно вирішувати, маси просто не розуміють. Тому перший етап – зробили щось. Побачили, розібралися, побачили, що це нічого не означає. Другий етап – знову щось зробили. Побачили, що те, що зробили, не вистачає. Третій етап. І от лише уже за третьою революцією маси починають здогадуватися, що щось тут не те. Мабуть, треба послухати філософів. Нехай вони нам розкажуть, чого ж ми стільки раз ковбасимося, і не можемо нічого зробити. От тільки тоді виникає необхідність послухати щось інакше. Можливо, це станеться у нас там за другим разом. Можливо, за третім разом. Я не знаю. Але те, що точно цього не станеться зараз, я вже бачу. Тому що не поставлені жодна з тих проблем, які повинна вирішити революція. Ну от просто проблема повернення у 2003 рік навіть не поставлена. Поставлено всього лише питання про повернення в 2009 рік. І то не повністю. Оскільки не поставлено питання про відміну антиукраїнських законів, про відміну харківських угод, про відміну податкових законодавств, які фактично знищують середній клас як такий, нічого цього не поставлено. А отже, навіть повністю не поставлено питання про повернення у 2009. Тобто,
пане Сергію, я хочу вас зацитувати зараз. Ви в одній статті писали: в основі деінтелектуалізації лежить неадекватність самого мышления интеллектуалов. И только это. Грубо говоря, если вас, интеллектуалов, не любят, то вас не за что любить.
Угу.
Можливо, сенсів немає, тому що, власне, інтелектуали їх не виробили, чи інтелектуали ще не виробилися в суспільстві.
Більшість інтелектуалів не займає інтелектуальну позицію. Вони займають позицію інтелектуальних послуг. Це принципово інтелектуальна позиція. От я ж протягом 2 місяців намагався зібрати людей, у мене була і досі є ідея видати декларацію революції. От просто від інтелектуалів. Я не можу зібрати.
А друге питання. Ось французи зробили це в 89-му році, в 1789 році. Але це не запобігло того, що потім був кровавий якобінський терор, потім була ще одна революція, і це 89-й, 99-й, 10 років тривала революція, потім 30-й рік, потім 70-й рік, фактично 48-й, перепрошую, ще. Коротше кажучи, країну ковбасило майже 100 років, хоча інтелектуальні напрацювання були. Виходить, що немає такої залежності, що інтелектуали ось виробили продукт?
Залежність є, тому що якби на ті здобутки інтелектуалів в кінці 18 століття, наступні революції були набагато більше кровавими. Саме наявність тих ідей, які вже були, дозволяли кожного разу цю кров спиняти. А зараз, дивлячись на те, що робиться у нас, можна точно спрогнозувати. Точно спрогнозувати. Якщо ми сьогодні не повернемо ситуацію хоча б у 2009 рік, да, тобто повернемось до 2009 року за законодавчими нормами і структурою суспільства, то ми ще будемо переживати не одну криваву революцію. Причому тут не треба бути великим аналітиком, щоб це спрогнозувати. Тобто, якщо ми не відновимо рівновагу, залишаться ті ж самі чинники, які ділили до цього. І вони знов спричинятимуть криваві розбірки. Як можна це зробити? Лише працею інтелектуалів. Сьогодні інтелектуали відмовляються від праці. Політики працюють, працюють погано, а інтелектуали від роботи повністю відмовляються.
Чому?
По-перше, вони всі дуже упосліджені. Тобто це ж не
вони просто... зараз на маргінесах суспільства.
Вони маргінальному стані. Вони змушені були піти працювати на владу. Змушені. Тому що ринку інтелектуальних послуг просто не лишилося. От ринок інтелектуальних послуг як такий вмер у 2008 році. В другій половині 2000, ну, в зв'язку з кризою. Тобто перше, від чого відмовилися, це від інтелектуальних послуг. Ну, тут нічого такого. Та? Нічого персонального, просто бізнес. Бізнес одразу зменшив видатки на інтелектуалів і відмовився від інтелектуальних послуг. Що почалося за цим? Інтелектуали змушені були піти працювати на владу. Влада потребувала не всіх інтелектуальних продуктів, а тільки ті, які підтримують власне владу. А оскільки замовляли музику олігархи, то вони й замовляли інтелектуальні послуги тільки на підтримку специфічного типу владарювання в країні. Тобто олігархічного. Зрештою, поліцейського, бандитського, де всі ці структури зрощені між собою. Тобто бандити, поліція і олігархи виявилися зрощеними між собою структурами. От сьогодні ми маємо олігархічну, бандитську, поліцейську, владну вертикаль. І в цій ситуації або ти є маргінал, тобто не працюєш на інтелектуальному ринку і якось там позірно заробляєш гроші, там дуже мало, тільки на підтримку штанів, тобто тільки на харчування. Або ти йдеш працювати на цю структуру. От такий нелегкий вибір. У всіх сім'ї, у всіх діти, всіх можна зрозуміти. Питання лише в тому, що коли почалася революція, інтелектуали не зрозуміли, що це зміна ситуації. І не переключилися. Оскільки, щоб переключитися, потрібен якийсь екзистенційне очищення, моральне очищення. Зміна уявлень, що я більше не співпрацюю з цією владою, тобто це не обов'язково означає звільнитися, просто всередині себе прийняти рішення. Я більше не працюю на цю владу, інтелектуально не працюю, я працюю на щось інше. Оцей момент почався якийсь би інтелектуальний процес. Однак цього поки що досі не відбулося. Незважаючи на те, що вже пролилась кров, незважаючи на те, що стоїть Майдан, незважаючи на те, що політики показують всю недолугість того компромісу, який вони хочуть. Інтелектуали все ще не хочуть працювати. З різних причин. Але мені не вдається достукатися до них. Просто не вдається. Не вдається визвати їх, викликати їх на інтелектуальну розмову. На творення декларацій, на фіксацію якихось позицій. Не вдається.
Цікаво, ви ще писали про те, що ці інтелектуали, викошені репресіями від початку того 20-го сторіччя, від 17-го року, а також змушені виїжджати за кордон в 90-х і пізніше роках, коли відкрився
навіть
цей.
І зараз.
Навіть і зараз, звичайно. І цей процес буде іще тривати. І, відповідно, з цього, також з цього робити висновки, на смыслових умений интеллектуалов пройдет длинный, отсюда вывод, нужен очень длинный исторический период на восстановление смысловых умений интеллектуалов.
Да,
ну и в принципе на самих, на появу нових інтелектуалів. Відповідно, чи можемо ми говорити, що ось коли нам зараз, наприклад, чи зі сцени, чи з трибуни Верховної Ради, чи з Бранєвичка говорять, що ну, ось нам треба протриматися ще і ще один день, і ще ось трошечки дотиснути цю владу, то це є близорук, близькозір, тому що, ну, власне, немає тих інтелектуалів, за якими стоять революційні зміни на рівні ідей,
ну,
і смислів.
Давайте візьмемо хоча б те, що відбувається. От, що потрібно від, скажімо, інтелектуалів митців? Нові образи, принципово нові смисли. Ну, от пісня Марії Бурмаки. Ну, хороша ж пісня, лірична. Який там образ? Він іде по воді. Ну, Септо Христос мається на увазі. Ну, можна сказати, що це смисл вічний. Але давайте так, за великим рахунком. Ну, хіба це новий смисл? Я розумію, що апеляція до Христа – це, так би мовити, вічна апеляція. А де інші?
А що пропонуєте на своєму фронті ви?
А, ну, я філософ, да? Я не митець. Я ну, не продукую, умовно кажучи, образів. Просто мені таких образів не вистачає. Як повітря. От я зараз от буквально просто задихаюся. Я просто задихаюся, тому що, ну, умовно кажучи, наші митці на Майдані носять дрова. Ну, це я, ну, образно так кажу. Але не повинні митці на Майдані носити дрова. Вони повинні генерувати принципово нові образи. От мені як філософу їх просто не вистачає. Я задихаюся від відсутності цих принципово нових образів. А вони потрібні, як повітря потрібні. Якщо з філософією я ще якось даю раду, хоча мені теж для цього потрібна комунікація, інтелектуальна комунікація. Тому що тільки інтелектуальна комунікація дозволяє не просто продукувати смисли, а давати їм об'ємність. Тобто, коли інтелектуали починають обговорювати ці смисли, показувати з різних боків, показувати їх із різних... Я просто не встигаю. Я не встигаю опрацьовувати той гігантський, той величезний філософський матеріал, який потрібно сьогодні опрацювати. І як я не стукаюсь, як я не закликаю, я не можу знайти людей, які, в принципі, от, поряд і працюють над цим. Оце є проблема. Тому що інтелектуали, ну, краще вони підуть на Майдан і будуть там стояти, аніж будуть випрацьовувати якісь принципово нові уявлення, нові смисли, нові ідеї, нові образи. Оце треба робити, це їх робота. Пряма, безпосередня. Це те, чого від них чекають. Кожен новий випрацьований образ – це декілька збережених людських життів. А в найкращому випадку, коли це геніальний образ, це десятки і сотні тисяч збережених людських життів. От потрібно, щоб це було зрозуміло. Що не дрова, які ви заготовлюєте для Майдану, а новий образ, який збереже десятки і сотні тисяч людських життів. Оце є позиція, справжня, до речі, християнська.
Які сенси пропонуєте ви на своєму філософському полі? Чи можете нам їх представити? Ну,
Я це питання не зовсім зрозумію. Знаєте, в сучасну інформаційну епоху про це запитувати не зовсім правильно. Я ж не є коментатор своїх текстів. Ви хочете знати, зайдіть на блог, почитайте. Ну, умовно кажучи, хочете розібратися з цим глибше, зайдіть в бібліотеку Мошкова, там лежать мої книги філософські. Чи ви хочете, щоб я зараз це все переказував? Ну, це ж, ну, нема сенсу, і вашої радіопередачі на це просто не вистачить. Ну, різні. Я пропоную, по-перше, нові філософські дисципліни. Не просто там напрямки мислі, а нові філософські дисципліни. Такі як цивілізаційна антропологія, лімітологія, транзитологія, умовно кажучи, віртуалістика, тільки не та, якою займалися в Москві покійний Носов, а віртуалістика як теорія принципово нової онтології, принципово нова філософія. От це там структурологія, і там же структуралістика, і все, що з цим пов'язано. От це все є ті нові смисли, які можна умовно об'єднати оцим словом конструктивізм. І остання моя книга «Момент філософії», вона присвячена, умовно кажучи, такій філософській боротьбі з тим постмодерністським лайном, яке все ще, ну, заганяють у мізки нинішніх студентів. Я хочу звільнити мізки студентів від того постмодерністського лайна, який їм дають у аудиторіях. Хочу запропонувати їм принципово нові конструктивістські ідеї, показати, що це набагато перспективніше, це набагато вільніше, це звільняє думку, це дає перспективи, дає принципово нові орієнтири. От за цим я бачу смисли. Хочете з цим розібратися, ну, треба читати. Ось... А так от переповідати я все це навряд чи
розумію, змогу. Розумію. Я, власне... Перепрошую, але навіть передочікував такої реакції. Зайдіть, почитайте. Ну і правильно. Але мені зараз ідеться, запитуючи це, про те, що ваші сенси Чи, ну, як ви вважаєте, чи залишаться вони лише в електронній бібліотеці Машкова, яку прочитають там кілька людей на всю Україну, а трансляція цих ідей, які випрацьовуєте ви, цих сенсів, на такому рівні, який би міг змінити дійсність, реальність, той же самий політикум, ти ж самі трансформації суспільні, вони не відбудуться.
Ну, зрештою,
власне, тому я це запитання ставлю.
Зрештою, філософ не повинен ставати філософознавцем. Це дуже погано, коли філософ стає, ну, умовно кажучи, інтерпретатором своїх текстів. Це означає, що інтелектуальна спільнота з цим не справляється. Філософ має займатися філософією.
Тобто він не має бути, сенси виробляти,
він не має бути не викладачем власних текстів, не їх інтерпретатором, це не його завдання. А разом з тим, бачачи таку нищівну недолугість інтелектуального середовища, я сам змушений цим займатися. Я розумію, що це не моя справа, але я змушений займатися. Ну, зрештою, от моя така революційна робота «Ступор правлячого класу», вона була написана як? Взяті ідеї цивілізаційної антропології, в десятки разів спрощені, тобто з них викинуто все складне і незрозуміло, і застосовані до нинішньої ситуації. Просто до нинішньої ситуації. І показано, що таке, коли що погано відбувається, коли втрачається соціогуманітарний аспект роботи, влади, і коли порушується
рівноваги,
система рівноваг. Тобто, неймовірно спрощена цивілізаційна антропологія. Вона спрощена для того, щоб вона була зрозуміла, ну, умовно кажучи, там, сучасним інтелектуалам.
І фейсбушним, скажімо так, інтелектуалам.
Невеликому загалу обивателів, які тягнуться до чогось там, умовно кажучи, філософського. І то, навіть в такому спрощеному вигляді, мені все рівно кажуть, що це заскладно. Ну, вибачте, я вже тоді не знаю, як спрощувати. Я вже більше спростити не можу.
Ось дивіться, є... Знову повертаємося, що є інтелектуал, який виробляє, який, власне, виробляє революцію ідей і сенсів, але, з однієї сторони, в нас їх мало, тих інтелектуалів, їх немає. Ті, хто є, не хочуть займатися інтелектуальною працею, а радше носити дрова. З іншої сторони, немає трансляторів тих ідей до ширших верств суспільства, в тому числі до політикума, який...
Золоті часи для інтелектуалів настануть не скоро. Франція 60-х, 70-х років навряд чи повториться, ну, в найближчий період. Тому що, ну, це був просто золотий час, коли, ну, запрошували філософа. Говорили, що ти, будь ласка, працюй. Запросили філософа в університет. Говорили, ти, будь ласка, працюй. А от за твоїм бажанням двічі на рік ти можеш читати лекції. Ні, ти можеш читати більше. Але дві лекції на рік – це мінімум, чого ми від тебе хочемо. От це те, що запропонували, ну, буквально Фуку, да? При вступі там в університет. Так от такого золотого часу не буде, ну, в найближчі десятиліття у нас точно не буде. Тому що, вибачте, сьогодні викладач – це, ну, не коняка, це шкапа. Це така от, це от такий заїжджена коняка, якому треба читати декілька пар на день, якому треба постійно гнатися, виконувати завдання з семінарських і, так би мовити, консультацій студентів. Йому не те, що немає часу там, вибачте мені, сісти, щось подумати і написати якусь книжку. Він не встигає зробити те, що перед ним поставлено. Тобто це нещасні люди. Ні про яке мислення в такій ситуації, патогонної системи, навіть мова йти не може. Тому, ну, от в академічному середовищі виникнення інтелектуалізму, принаймні за цих умов, неможливо в принципі. Це креативний клас, який на зарплаті у держави генерує освіту. Все. Це точно не інтелектуали. Це здається дуже дивним, як так викладачі університетів не можуть бути інтелектуалами. Не можуть. За нинішньої патогонної системи часу на інтелектуалізм просто не лишається. А де могли виникати інтелектуали? Та в прошарках Сентенків. Неможливо. Сучасний бандитський, олігархічний поліцейський клас не вимагає нічого інтелектуального. Він вимагає лише піару, і вимірювання рейтингів. Зверніть увагу, навіть не соціологічних дослідження, а просто вимірювання рейтингів. Все. Більше не потрібно нічого. Тому це креативний клас. Тобто ремісники. Інтелектуальні ремісники, які цим займаються. Про вільних інтелектуалів мова навіть не йде. І в цьому сенсі мають бути десь отакі от простори, де з'являються вільні інтелектуали. Це завжди простір, де є вільний час для інтелектуальної діяльності. Традицій оплачувати інтелектуала просто за те, що він інтелектуал, в Україні нема. Просто нема.
Ну і вшива інтелігенція 70-80 років, три покоління на цьому виросли.
Не потрібно оплачувати всіх так, таким чином. Але люди, які впродовж багатьох років показали, що вони роблять, і роблять незалежно від того, там платять їм, за це не платять. Виникнення таких інтелектуальних традицій вперше робить інтелектуалізм можливим. І коли він в якомусь місці можливий, то це місце стає простором притягальності, воно до себе притягує. І тоді воно дає можливість змінити позиції академічним, креативному класу, да? Щоб там виникали інтелектуали, які влаштували бунт, сказали, що за таких умов патогонної системи вони працювати не будуть. Да? Тоді б це спричинювало виникнення якихось нових осередків в мистецькому середовищі, тому що там теж має бути саме так поставлене питання. Да? Тобто виникнення, умовно кажучи, там меценатських або, умовно кажучи, спонсорських традицій фінансувати інтелектуали, ті, які довели спроможність працювати в, саме в цьому напрямку. От тільки такий підхід дасть змогу створювати більш-менш працездатне інтелектуальне середовище. Без такого підходу ні в академічному середовищі, ні в, так би мовити, статусному митецькому середовищі ми не зможемо продукувати принципово нові інтелектуальні речі. Просто не зможемо. Не буде цієї конкуренції, не буде орієнтації на якийсь принципово новий інтелектуальний продукт. Тобто її нікуди не буде. Але коли є отакі от вільні інтелектуали, які показують верхню планку, з'являється конкурентне середовище, і вже всі до цього тягнуться. Коли цього нема, середній інтелектуальний рівень дуже стрімко падає. Все. І тоді дуже швидко вибудовується сіра піраміда, яку ми можемо спостерігати сьогодні. І в умовах сірої піраміди інтелектуал стає маргіналом. Його просто чморять. Йому просто не просто не дозволяють функціонувати, а йому просто не відмовляють у позиції бути інтелектуалом.
Пане Сергію, наша передача вже завершується. Чи маєте на сам кінець якийсь меседж для нас, простих обивателів?
Для обивателів?
Так.
Просто відмовитися від інтелектофобії. Повірити, що інтелектуал – це не гультяй, який хоче говорити якісь незрозумілі речі, і щоб йому за це платили. А це абсолютно необхідна соціальна і сексуальна також функція. І в цьому сенсі він не просто трахає мізки, да? А він виконує якусь дуже важливу соціальну функцію, без якої суспільство литиме і литиме кров. Тому що недостатньо просто перебороти одних, покарати поліцію і бандитів, потрібні якісь нові смисли, відносно яких ми будемо творити цю нову перспективу. От інтелектуали – це ті, хто, творячи нову смисли, дає можливість створити принципово нову перспективу, дає можливість побудувати той новий світ, у якому ми зможемо жити більш гармонійно. Оце от функція інтелектуала. От тому від обивателів потрібна оця довіра, що вони зайняті чимось дуже потрібним для суспільства. Тому що зараз інтелектофобії дуже багато. І в ситуації інтелектофобії зазвичай починається литися кров.
Дякую. Це був Сергій Дацюк, філософ. Я, Олексій Погорєлов, прощаюся з вами. З Богом. Слухайте Радіо Марія. За тиждень зустрінемося в майстерні.